Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Ștefan Tomoiagă. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc frumos de invitație.
Vorbim astăzi despre un subiect care sper să vă capteze atenția. Vorbim despre consecințe. Sunt întotdeauna consecințele o măsură a comportamentului nostru care este bun sau etic? Este o întrebare provocatoare, sperăm să avem un răspuns care să vă mulțumească în cadrul acestei emisiuni. De asemenea, vă reamintesc cu număr de telefon la care puteți intra în direct dacă doriți să ne lansați o întrebare sau să vă expuneți opinia referitoare la subiectul pe care noi îl abordăm. Puteți suna la numărul de telefon 0314 378 379. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Vorbim așadar despre consecințe. Și aș vrea să începem așa direct, chiar cu întrebarea pe care am adresat-o și ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Putem spune că întotdeauna sunt consecințele măsura comportamentului bun sau mai puțin bun?
În multe cazuri, consecințele sunt rezultatul propriilor alegeri, a unui propriu comportament, la urma urmei. Așadar, când vorbim în general de consecințe, vorbim de alegeri și, indirect, vorbim și de anumite consecințe de care avem parte în urma propriilor alegeri.
Oarecum, întrebarea mea ar trebui pusă oarecum de la capăt, în sensul că atunci când luăm o decizie sau atunci când suntem puși în fața unei alegeri majore în viață, trebuie să ne gândim întâi la consecințe sau să analizăm situația în sine?
Consecințele ne trezesc din când în când. Consecințele, chiar dacă am vrea să le eliminăm, niciodată nu vom putea să le eliminăm din ecuația vieții. Așadar, atunci când vorbim de o alegere, nu ar trebui să ne ghidăm în primul rând după consecințele care vor veni, deși de cele mai multe ori se întâmplă lucrul acesta, ci ar trebui să ne ghidăm după principii, după valori, după ceea ce noi considerăm că este bine sau rău și în majoritatea situațiilor, de ce nu în toate, să avem puterea de la Dumnezeu, să alegem binele și în felul acesta consecințele lăsăm pe seama altcuiva, nu pe seama noastră.
Asta în cazul în care putem să anticipăm consecințele unor alegeri, dar sunt și situații în care consecințele sunt neprevăzute. Și atunci, cu atât mai mult, oarecum se aplică ceea ce spuneați. Dacă nu ne ghidăm după consecințe, ci ne ghidăm după principii, consecințele vor fi secundare, să zicem.
În discuția noastră vorbim de acele consecințe pe care le putem influența, să zic așa, prin alegerile noastre. Sigur, există și consecințe de care oamenii au parte, fără să fie ei cei care aleg într-un fel sau altul.
Sau care au generat.
Putem să conducem corect mașina și altcineva să vină și să ne lovească și să stăm într-un scaun cu rotile o viață întreagă, fără ca să fi ales ceva greșit, fără ca să fi călcat nici măcar o lege a circulației și cu toate acestea să avem parte de niște consecințe nefaste o foarte lungă perioadă de timp. Dar cred că întrebarea și cred că telespectatorii noștri sunt interesați în ce măsură pot ca să determine alte consecințe atunci când ei sunt cei care aleg și nu altcineva alege în locul lor.
Așadar, atunci când suntem confruntați cu o decizie, dacă ne gândim la consecințe, ce ar trebui să avem în vedere?
Atunci când ne ghidăm după consecințe, trebuie să vedem dacă alegerea pe care o facem poate să aducă ceva benefic pentru viața noastră, aduce ceva benefic pentru viața mea, aduce ceva bun, mă ajută să cresc din punct de vedere spiritual, intelectual, mă ajută să mă dezvolt sau prin alegerea pe care o fac, voi fi mai nesănătos, voi fi mai predispus să fac anumite lucruri care nu aduc laudă lui Dumnezeu, să spunem, dacă este să vorbim într-un limbaj spiritual. Iar dacă vorbim de un limbaj laic, atunci de cele mai multe ori suntem în situație să alegem și alegerile pe care le facem de cele mai multe ori să ne aducă un plus valoare. Dacă ne aduc un plus valoare, atunci avem de câștigat. Dacă nu, atunci de cele mai multe ori ar trebui să le dăm deoparte și să nu alegem răul, pentru că în felul acesta consecințele să nu vină asupra noastră într-un mod așa ca un tăbăluc care ne apasă.
Cu atât mai mult dacă noi l-am generat în mod direct.
Cu atât mai mult dacă noi am ales să facem un lucru rău, după aceea vine o stare în care ne simțim, să zic așa, într-o stare în care ne simțim rău de tot, în sensul că noi am ales, uite, datorită propriilor alegeri, uite de ce am parte, și de aici această stare neplăcută pe care nu o putem evita la urmă urme.
Haideți să împărțim în două categorii, m-am gândit eu, consecințele. Vorbim de consecințe fizice, lucruri pe care le vedem foarte concret și de cele mai multe ori consecințele fizice sunt și imediate. Și consecințele, nu știu, am zis eu așa, psihologice sau faptice, care se întâmplă în afara fizicului, să spunem așa. Și mă gândeam la modul foarte concret, dacă mănânci ceva nesănătos, consecința firească este că te doare burta eventual, pe imediat, și apoi mai târziu că te îmbolnăvești. Însă, lucrurile acestea le putem controla pentru că le vedem, efectele. Însă atunci când vorbim de cealaltă categorie de consecințe, poate uneori să treacă mult timp până vedem rezultatele.
Dacă este să vorbim de consecințe imediate, dacă este să vorbim de consecințe fizice la care făceați referire, mă duc aminte, cineva spunea ceva de genul următor: pentru fiecare sfat pe care ți-l dau și nu-l iei în calcul, dă-mi, te rog, 100 de lei. Pentru fiecare sfat pe care ți-l dau și îl iei în calcul, poți să-l primești gratis. Din punctul ăsta de vedere, de nenumărate ori primim anumite recomandări, sugestii, sfaturi, și cu toate acestea nu alegem de cele mai multe ori cel mai bun bine posibil în situația de față. Spre exemplu, ni se spune să nu fumezi, să nu bei, să ai grijă de corpul tău, și cu toate acestea, de cele mai multe ori sau de puține ori, fiecare răspunde de propria viață la urma urmei, alegem să nu respectăm chiar întru totul, da? Să renunți prea repede sau să continui să perseverezi. Este o altă alegere pe care o faci și cu consecințe imediate sau cu consecințe mai de lungă durată, cum ați amintit. Să pierzi ore în șir, ce să spun, pe site-uri amuzante, sau să te dezvolți învățând ceva în tot acel timp. Să mănânci nesănătos, să nu faci mișcare fizică, să n-ai grijă de corpul tău și indirect nu vei avea grijă nici de mintea ta, nici de sufletul tău. Atunci când vorbim de consecințe fizice, trebuie să fim conștienți că, în ciuda faptului că lumea este optimistă și știe că dacă vei fuma o țigară, ți se vor duce 3 minute din viață, spre exemplu, lumea este optimistă și spune, se întâmplă la alții, dar mie nu mi se va întâmpla, pentru că personal cunosc atât de mulți oameni care fac lucrul ăsta și care
n-au pățit
încă nimic. Dacă este să vorbim de consecințe fizice, da, avem parte de consecințe fizice imediate. În același timp, trebuie să fim conștienți de faptul că alegerile pe care le facem nu au doar niște consecințe imediate, ci alegerile de azi vor determina alegerile de mâine. Alegerile de mâine vor determina la un moment dat un anumit obicei pe care mi-l voi face. Un anumit obicei s-ar putea să îmi arate în față un destin la urmă urmei, da? Pentru că, într-un final, noi avem de-a face cu o dorință a lui Dumnezeu, cu fiecare dintre noi, aceea de a avea un caracter frumos, aceea de a ne asemăna în caracter cu Iisus Hristos. Și dacă avem acest obiectiv, atunci toate celelalte alegeri ar trebui să fie determinate de acest principiu.
Și subordonate acestui principiu.
Și subordonate. Și de aici vom fi atenți la alegerile imediate și la consecințele imediate, iar apoi vom fi atenți la consecințele vehnice care, la urma urmei, vor fi și ele determinate de alegerile mici pe care le facem în fiecare zi. Pentru asta aș vrea să citesc un verset din Sfânta Scriptură, care mi se pare foarte potrivit. În Deuteronom, capitolul 30, începând de la versetul 15, spune așa: Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înainte altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacob. Iată că, de fapt, vorbim de consecințe imediate, de sănătate, de o viață frumoasă și vorbim și de, la urmă urme, și de ceva care trece dincolo, de o viață lungă și de o viață veșnică, pentru că dincolo de o viață frumoasă pe care Dumnezeu a dorit-o să o ofere israeliților, a dorit să le ofere viața veșnică.
Da, este foarte bine că ați dat acest exemplu, pentru că vedem deseori în Sfânta Scriptură acest model. Făgăduințele sunt urmate de sau anumite promisiuni pe care Dumnezeu le face sunt și condiționate, dar ele, deciziile sunt urmate de fapte și de multe ori Sfânta Scriptură ne spune care sunt consecințele unor acțiuni concrete pe care oamenii erau puși în situația de a le face. Vreau să ne mai referim la un aspect. Vorbim de consecințe care sunt țin de timp, să zicem, suport consecințele unei alegeri pe un timp limitat, poate o zi sau două. Însă vorbim și de consecințe calitative, nu neapărat cantitative. Uh-huh. Una este ca o zi să fii bolnav și alta este ca o zi să ajungi, nu știu, într-o stare foarte gravă, dacă vorbim strict de sănătate. Sau un alt exemplu, una este să nu te pregătești pentru un examen și să pierzi un an din viață. Da, ai pierdut un an pentru că trebuie să aștepți încă un an ca să poți repeta acel examen. Și alta este faptul că în acel an tu suporți niște consecințe mai mult decât faptul că ai pierdut un an din viață. Poate
de statut,
de relații. Să facem și această diferență.
Aș porni de la următoarea imagine. În momentul în care cumpărăm un obiect, cât de mic sau cât de mare, pe lângă obiectul respectiv, avem acolo o bucată de hârtie pe care scrie urmează instrucțiunile. M-aș opri la acest cuvânt și anume urmează instrucțiunile. Dacă vom urma instrucțiunile, atunci acele consecințe calitative la care făceam noastră referire vor fi mai puține. Dacă nu vor urma instrucțiunile, vor veni peste noi atât cele cantitative, s-ar putea să pierdem nu doar un an, vor putea să pierdem ani de an de școală, vom putea să pierdem din sănătatea noastră și de cele mai multe ori ne va afecta statutul, imaginea și așa mai departe. Cred că este important să punem preț pe cele mici pentru că cele mici determină pe cele mari.
Haideți să luăm o scurtă pauză din discuție, vom reveni poate la ceea ce spuneați acum, dar acum este cineva care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână.
Vă ascultăm.
Aș vrea să vă pun o simplă întrebare. Cu toții știm la Luca 14, de la versetul 15 până la 24, este vorba de pilda celor poftiți la cină. Da?
Da.
Iar moralea stă așa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Este vorba de consecințe. Ce consecințe vom avea dacă noi nu mergem la drumul și la gardă și să spunem această întreită solie îngerească pe care noi trebuie să o dăm astăzi, nu mâine? Vă mulțumesc pentru întrebare. m-ați primit.
Mulțumim și noi pentru întrebarea dumneavoastră. Reținem întrebarea celui care ne-a sunat. Așadar, care sunt consecințele faptului că amânăm sau refuzăm să propovăduim Evanghelia, spunem așa, mai într-un termen mai religios, întrebarea pe care cel care ne-a sunat a adresat-o. Vom aborda și acest subiect în ultima parte a emisiunii noastre. Acum aș vrea să vă las să continuați ideea pe care am pornit și vom continua apoi subiectul nostru.
Dacă este să vorbim de consecințe calitative, aceste consecințe calitative, pierderea de statut, spuneam, pierderea de imagine, pierderea de acea imagine la care eu țin, este de cele mai multe ori mai greu de suportat. Cele consecințe sunt mai greu de suportat decât cele cantitative. Că la un moment dat se spui, ok, nu am pierdut acum un examen, mă voi duce în toamnă sau în cel mai rău caz voi repeta anul. Dar ce se va întâmpla cu imaginea mea în ochii prietenilor, în ochii celor care mă cunosc? Pentru că de cele mai multe ori noi greșim ca oameni și punem această întrebare. Ce va zice lumea? Ce vor zice cei ce mă cunosc? În loc să punem întrebarea mult mai corectă și anume, ce zice Dumnezeu atunci când fac un anumit lucru? Este aceea imagine din Vechiul Testament a unui personaj preferat și anume Iosif, în momentul în care este ispitit, el spune, nu pot să fac un rău atât de mare pentru că mă vede Dumnezeu. Este o situație, e adevărat, dintre cei muritori, doar ea este aici, nu mă vede nimeni altcineva, dar mă vede Dumnezeu. Dacă, din punctul acesta de vedere, vom analiza alegerile pe care le facem, în felul acesta vom evita și consecințele care ne vor aduce mult rău ulterior. Din punctul ăsta de vedere, apreciez pe acei oameni care urmăresc în lumina Scripturii ca să se raporteze nu la ceva exterior, la ceea ce spun oamenii despre ei sau ce ar putea să spună în urma alegerilor pe care ei le fac, ci se raportează la cuvântul Scripturii care spune foarte frumos și anume, uită-te la Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu cu privire la situația aceasta? Dacă ai siguranță că Dumnezeu este de acord cu această alegere, du-te mai departe. Dacă Dumnezeu are un principiu care spune stop, atunci oprește-te, cere de la Dumnezeu putere să te oprești și tu. Și în felul acesta să dai deoparte, să elimini acele consecințe calitative, cantitative care s-ar putea să îți afecteze viața.
Despre acest subiect nu vorbim doar noi astăzi, au vorbit de-a lungul secolelor mulți filozofi și pregătindu-mă pentru emisiune am găsit două curente care au vorbit despre acest lucru, despre etica consecințelor, hedonismul și utilitarismul. Vom lua acum o scurtă pauză muzicală ca să ne mai destindem puțin și apoi vom continua discuția noastră. Vom vedea cum abordează aceste două curente consecințele faptelor oamenilor și cum putem alege între curentele filozofice și etica creștină cea mai bună cale. Așadar, luăm o scurtă pauză și apoi revenim. Vă reamintesc și numărul de telefon 0314378379. Este numărul la care puteți intra în direct cu noi după această pauză muzicală. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc subiectul de astăzi, consecințele. Sunt ele o măsură a comportamentului nostru? Chiar acum la telefon este cineva care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului Iisus.
Pacea Domnului.
Deci aș vrea, în subiectul de azi, este un verset la Apocalipsa 22:11. Zice, cine este nedrept să fie nedrept mai departe, cine este întinat să se întâlnească mai departe, cine este fără prihană să trăiască mai departe, fără prihană, cine este sfânt să se sfințească mai departe. Și, deci, asta este niște etape a noastră. Cum putem să ne ferim de consecințele noastre în versetul acesta?
Nu am înțeles întrebarea, dacă puteți să o repetați. Cum putem să ne ferim?
Da, de lucrurile acestea nedrept, fără să ne întâlnim în lucrurile care sunt.
Am înțeles. Vom încerca să formulăm un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Mulțumim pentru apel. Așadar, interlocutorul nostru are în vedere acest text din Apocalipsa. Haideți să încercăm să-i răspundem la această întrebare. În ce măsură putem să ne ghidăm după aceste principii pe care Biblia ni le oferă?
Atunci când vorbim de viața de fiecare zi și de alegerile pe care le facem, trebuie să fim conștienți de un lucru, că viața nu este o frunză care este suflată de vânt într-un loc sau în altul. Viața, dacă ar fi să o comparăm, am putea, fără să greșim, să o comparăm cu o mașină pe care o conducem. Avem acces la volan. Da, este adevărat că de multe ori nu vrem să îl luăm nici măcar în dreapta pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute, cu atât mai mult nu vrem să lăsăm pe El să ia deciziile și să El să conducă mașina. Dar mesajul este următorul. Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de alegere și mesajul care sună așa, vine și spune frumos. Ai posibilitatea să alegi împreună cu Iisus Hristos. Tu poți să crești, să rămâi mai departe sfânt sau poți să alegi răul și poți să motivezi în diferite feluri că ai ales răul. Toți au ales, mulți au ales, ce se va întâmpla cu toți se va întâmpla și cu mine. Mesajul Apocalipsei este unul foarte clar. Avem un timp de har când putem să ne ridicăm chiar dacă am ales greșit. Avem posibilitatea să ne ridicăm din nou sau credem că, și în lumina Scripturii, Biblia asta spune, că va veni un moment când Dumnezeu va spune gata. Până aici, din momentul acesta, cine este sfânt, să rămână mai departe sfânt. Cine nu s-a sfințit până în momentul acesta, am încheiat, vorbim de o răsplată veșnică și în dreptul tuturor oamenilor.
Și de o consecință supremă a acțiunilor
inevitabilă.
Noastre. Avem pe cineva care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo.
Da, vă ascultăm.
Și românile. Ce vreau să spun eu? Eu o viață întreagă am căutat o concepție despre existența asta umană, știți? Alo.
Așa, vă ascultăm, spuneți. Noi vă auzim.
Am căutat-o în filozofie, am căutat-o în tot felul de concepții, mai mult sau mai puțin realiste. La 30 și ceva de ani, acum 62, am găsit concepția adevărată, reală, concretă și universal valabilă pentru toți oamenii, nu numai pentru anumite partii. Biblia nu are caracter partinic, cum are filozofiile, dacă mă înțelegeți. Nu are un caracter partinic. Deci am acceptat concepția Bibliei despre lume și viață. Acum ce vreau să menționez, că dacă noi acceptăm concepția Bibliei, nu suntem scutiți de cum să spune, consecințe care nu prea ne plac.
Corect.
De exemplu, dacă martirii în Evul Mediu întunecat nu acceptau consecințele rugul și alte chestii, nu erau martiri și nu rămâneau în istorie.
Da, mulțumim pentru această direcție pe care ne-ați lansat-o. Vă așteptăm și cu alte ocazii în direct.
Aș spune pentru interlocutorul nostru, atunci când îl alegem pe Dumnezeu, nici pe departe nu trebuie să avem în imagine faptul că toate lucrurile vor fi roz, frumoase, liniștite, vom merge în cer pe pat comod de flori, să folosim o expresie, nici pe departe. Așa cum s-a amintit și foarte bine a precizat, atunci când alegem pe Iisus Hristos, alegem principiile Lui care, dacă le respectăm, pot să aducă în viața noastră situații dificile, dar este de preferat să fim împreună cu El în mijlocul acestor situații dificile și să rămânem credincioși, decât să ne depărtăm de El și să trăim o viață departe, departe și în dezacord cu principiile sale.
Cred că aici se impune să facem o diferență între consecințele pe care le simțim acum pe pământ și consecințele care vin ca o răsplată a faptelor noastre, ca o răsplată pe care Dumnezeu ne-o dă. Pentru că dacă mergem pe acest principiu, putem să răspundem negativ la întrebarea pe care am lansat-o. Sunt consecințele o măsură a comportamentului? Pentru că este posibil ca, deși luăm anumite decizii care sunt bune și care se încadrează pe baza unor principii, totuși consecințele să nu fie cele mai bune. Asta nu înseamnă că decizia a fost greșită.
Sau că principiile sunt greșite.
Sau că principiile sunt greșite. Trebuie să facem foarte bine distinția între aceste două lucruri. Aș vrea să mergem puțin mai departe cu discuția noastră și, așa cum spuneam înainte de pauză, filozofia are și ea câteva răspunsuri. Iată că cel care ne-a sunat ultima dată ne-a spus că a găsit răspunsurile în Biblie. Dar haideți să vedem puțin filozofia cum a văzut acest lucru. Și vorbim de hedonism, de acea filozofie care consideră că plăcerea este cea care dictează dacă un lucru este bun sau rău. În ce măsură putem să ținem cont de ceea ce ne place atunci când vorbim de consecințe? Și cred că se leagă întrebarea aceasta de ultima idee pe care am abordat-o.
Dacă ne oprim la acest termen hedonism, din limba greacă hedone, care înseamnă plăcere, da, este o concepție etică, un curent filosofic ce proclamă plăcerea, desfătarea, drept binele suprem. Iar năzuința de a obține, practic, este principiul comportamentului, vreau să-mi fie bine, vreau să-mi placă, a fost întemeiat în antichitate de Aristip din Cirene, iar ulterior a fost dezvoltat pe baze raționaliste la Atena de Epicur. Ideea a fost preluată de umaniștii renașterii, de materialiștii și iluminiștii secolului XVIII. În esență, hedonismul pornește de la înclinarea naturală a omului către căutarea plăcerii și a fericirii și evitarea suferințelor, urmărind mijloacele prin care, practic, raportul plăcere și suferință, plăcere și suferință să fie maximizat, adică plăcerea să fie cât mai multă și suferință cât mai puțină, dacă este posibil chiar deloc. Acum, este important aici un element. Ei susțineau că plăcerile trupești sunt mult superioare celor sufletești și că durerile corpului sunt mai rele decât cele ale sufletului. De aceea, infractorilor li se aplicau pedepse corporale. Acum, dacă ne oprim doar la o primă imagine, și anume că totul este din plăcere, avem în atenția noastră, în lumina Scripturii, și situații când oameni care au fost, în ghilimele, chemați de Dumnezeu la o lucrare specială, au dat deoparte principiile Lui și s-au ghidat după acest principiu. Ia-o că îmi place. Un exemplu. Îmi place. Nu este un lucru neștiut, ci este chiar arhicunoscută alegerea pe care acest om a făcut-o și consecințele care au venit de aici și care sunt multe. În același timp, m-aș opri la tot ce înseamnă astăzi Facebook și la tot ce înseamnă astăzi acel like pe care îl dăm. Nu facem altceva, nimic, decât că spunem că îmi place. Dacă ajungem în fiecare zi ca tot ceea ce facem să ne ghidăm după acest principiu că îmi place,
sau să le placă altora ca să-mi
sau
dea mie
să
like,
le placă altora ca să primesc un like, este posibil ca să mă depărtez de anumite principii pe care Dumnezeu le așează înainte. Da, este bine că îmi place, este bine că transmit ceva frumos, dacă este frumos, desigur, dar în același timp nu acesta ar trebui să fie singurul principiu, nu acesta ar trebui să fie ultimul principiu atunci când vorbim de alegeri și vorbim de consecințe.
Asta pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, ceea ce îmi place ține de un lucru foarte egoist. Îmi place mie, dar nu mă gândesc dacă întotdeauna este și bine pentru ceilalți. Și trecem la cealaltă concepție filozofică, la utilitarism. Dar până atunci și mai este cineva în legătură cu noi, vom prelua acest apel și apoi vom continua discuția. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Vă ascultăm.
Vreau să vă spun că știți cum e la noi în, cu etica și cu ce se întâmplă cu tineretul și cu bătrânii chiar, că cei care ar trebui să mai dea un pic de educație, știți? Nu se gândesc decât la ei, în primul rând. Și știți cum e? Nu intră nici ei în rai, nici pe alții nu îi lasă. Adică nu dă educație tineretului așa cum trebuie și nici nu-i vorbește nimeni despre despre ce ar trebui să facem noi ca să fim etici.
Când vă referiți,
în același timp.
Când vă referiți la cei care nu dau educație tinerilor, vă referiți la
conducerea bisericilor, bineînțeles, la exact la asta m-am referit.
Am putea să o luăm chiar mai jos puțin, poate de la părinți.
Bine, eu am ajuns așa departe pentru că m-am confruntat cu multe și văd ce se întâmplă. Și nimeni nu face nimic și e cu unul de 7 ori și rămân copii și dispar și divorțuri și inflare și tot într-o veselie. Și preoții nu iau nicio măsură în sensul ăsta și își fac în schimb sute de mii de biserici, să nu mai știu.
Aveți o întrebare concretă? Aveți o întrebare concretă la subiectul nostru?
Întrebarea mea cred că e o constatare, mai bine zis, și mă bucur că faci emisiuni de astea și ar trebui să strigați mai tare, să mai audă și alții ceea ce faceți dumneavoastră. Vă timpul mintoase și un an fericit să aveți.
Mulțumim frumos. Ne bazăm pe ajutorul dumneavoastră că îi veți face și pe alții să ne asculte, le veți spune despre programele noastre.
Aș rămâne puțin la discuția anterioară. Dacă e să mai zăbobim câteva momente la acest curent hedonist. De ce? Pentru că dacă facem un studiu mai atent, spre exemplu, unul dintre promotorii lui Epicur, descoperă în interiorul ființei omenești trei categorii de dorințe. Acele plăceri care nu sunt nici naturale, nici necesare, și anume, spuneau ei, onorurile, gloria, bogăția, dar care și pentru creștini, de multe ori, ele devin ceva de dorit.
Sau scop în sine pentru anumite decizii.
Plăceri naturale, dar nenecesare, adică dorințele care privesc acele satisfaceri rafinate, ale nevoi naturale de viață, de adăpost, ospețe costisitoare, locuințe somptuoase, acestea corespund unor nevoi reale, naturale, dar forma pe care o ia satisfacerea lor nu este impusă de cerințele naturii. N-ar trebui să punem preț atât de mult pe ele. Și acea a treia categorie, acele plăceri naturale și necesare. Dorința de a mânca doar atunci când ți-e foame sau de a bea în raport cu setea. Și este important un element, și anume că dincolo de orientarea negativă, în care, dacă este să vorbim de curentul în sine, care punea plăcerea la rang de virtute și totul se subordona plăcerii, aveau și anumite elemente demne de remarcat și de studiat cel puțin. Dacă vorbim de moralitate, atunci Epicur face o declarație usturătoare și anume spunea el, scuip, scuzați-mi expresia, asupra moralității, fără echivoc. Și din punctul acesta de vedere, consider că este un pericol ca totul să raportăm doar la plăcere, o plăcere din plăcerile din toate categoriile, dacă este să vorbim așa, pentru că s-a început cu plăcerile senzuale la un moment dat în istoria acestui curent, și să subordonăm plăcerii toate celelalte lucruri, când în realitate ar trebui să subordonăm unor principii vii, autentice, care transpar din lumina Scripturii.
Haideți să mergem puțin mai departe, așa cum spuneam, cel de-al doilea curent este cel al utilitarismului, care consideră că fericirea și binele sau etica sunt legate de utilitatea unui fapt sau a unei decizii. Și atunci întrebarea firească care se ridică. Util pentru cine? Pentru mine sau pentru cei din jur? Și atunci, în ce măsură este această consecință? Faptul că un lucru este util, este bun, este această consecință cea care ar trebui să stea la baza alegerii mele sau a deciziei mele?
Utilitarismul spune că alegerile pe care oamenii le fac trebuie să fie bune, în primul rând, pentru ei, să fie utile lor. Dacă este să mergem la primul curent, vorbim de o plăcere personală, utilitarismul oarecum lărgește, spune, trebuie să fie util pentru om, dar și pentru societate la un moment dat. Este interesant, atunci când definește fericirea, unul dintre promotorii utilitarismului, este în asentimentul anticilor și spune, fericirea constă în plăcere sau în absența durerii, iar nefericirea în durere sau absența plăcerii, omul având un singur scop, acela de a obține plăcerea și de a evita suferința. Și dacă ne simțim bine noi toți, este foarte bine, este util, putem merge mai departe.
Haideți să luăm o pauză din explicația dumneavoastră, pentru că avem pe cineva în direct care dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, vă ascultăm.
Să rămână, doamna Cristina, cu stimă, domnule pastor. Doamnă, întâi o scurtă paranteză, îmi cer scuze. Mulțumesc pentru prezentarea cărții de aseară, cu degeaba cântă cu cuveaua. Așa. Și poate le sugerați ca la a doua ediție să pună un semn de întrebări după titlu, ca să înțeleagă lumea ceva mai bine. O să citesc și eu cartea. Și acum, trecând la subiect, o singură întrebare. Exclude Dumnezeu plăcerea din relațiile, indiferent din relațiile de cuplu, din relațiile de prietenie, exclude Dumnezeu plăcerea? Sau, pentru că eu am citit în Geneza, când Dumnezeu i-a dat omului, l-a făcut și l-a pus în grădină, i-a spus, poți să mănânci și după plăcere, din toți pomii. Deci poate comentați un pic subiectul ăsta. Dacă
mulțumim. Mulțumim pentru întrebare. Se leagă de ceea ce am discutat acum. În principiu, plăcerea nu este rea întotdeauna. Cred că ar trebui să explicăm lucrul acesta. Și așa cum spuneam la început, aceste principii, aceste concepții filozofice aduc și ceva bun. Trebuie doar să știm până unde alegem din ceea ce filozofia ne spune și când ne îndreptăm în Biblie, la Biblie. Cum răspundeți la întrebarea pe care a pus-o interlocutorul nostru?
Mulțumesc în primul rând de provocare și de întrebare. Dumnezeu este un Dumnezeu creativ, lui Dumnezeu îi face plăcere să vadă oameni fericiți, Dumnezeu a creat ființa umană pentru a se bucura, pentru a face lucruri plăcute, iar plăcerea este un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. Atunci când vorbim de plăcere, vorbim de fapt că Dumnezeu ne-a dat această capacitate, da? de a simți plăcerea, de a ne bucura de ea. Este interesant un lucru. La momentul în care Iisus Hristos este botezat, la un moment dat auzim din cer un glas care spune atât de frumos: iată Fiul lui Dumnezeu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Da? Numai că după această expresie, unul dintre evangheliști mai adaugă ceva: de el să ascultați. Atunci când vorbim de plăcere, vorbim de un cadru pe care Dumnezeu îl lasă la dispoziția noastră, este larg, aveți posibilitatea să mâncați din mulți pomi, da? Să vă bucurați de roadele lor, să vă bucurați de plăcerea care o veți, de simțul acela, de gustul acela frumos pe care îl veți simți la urmă urme, da? Scriptura spune foarte frumos: bucură-te de soția ta, bucură-te de aleasa ta, bucură-te. Cuvântul plăcere nu este un cuvânt care nu se găsește în dicționarul lui Dumnezeu, nici pe departe, nici în vocabularul lui. Ba, el este acolo.
Avem și textul care spune: bucură-te, tinere, în tinerețea ta.
Bucură-te, bucură-te, dar nu uita. Adică, cu alte cuvinte, dacă te vei raporta mai departe la principiile lui Dumnezeu, la cuvântul său, și dacă actele tale, dacă faptele tale, dacă al tău comportament de fiecare zi va fi în limitele acelei graniți pe care Dumnezeu ți le-a așezat acolo, nu pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere să pună granițe, ci pentru ca tu să te poți bucura mai departe. Dacă vei face asta, atunci nu doar că vei avea avea parte de plăcere pe pământul acesta și de bucurie. Pentru că aici este diferența, dacă vreți, între o etică filozofică și o etică creștină, care, etica filozofică, zic așa, care încearcă să găsească plăcere și împlinire aici pe pământ, aici și acum, aici să-mi fie bine, aici să mă bucur. Ce se va întâmpla mai departe nu mă interesează. Din punctul acesta de vedere, etica creștină este superioară, că privește nu doar la faptul că dacă vei urma instrucțiunile pe pământul acesta, da, îți va fi bine, ci mai mult decât atât, vei avea parte și de o viață veșnică, superioară unei vieți grele uneori trăite pe pământul acesta.
Da, cred că cel care ne-a sunat este mulțumit de acest răspuns. Merg mai departe cu următoarea întrebare legată de utilitatea unei decizii. Atunci când și de consecință. Atunci când măsor consecințele, trebuie să mă gândesc doar la mine sau să mă gândesc și la ceilalți?
Din punct de vedere biblic, ar trebui să mă iubesc pe mine și să iubesc pe cel de lângă mine așa cum mă iubesc.
Ca pe mine.
Ca pe mine. Din punctul acesta de vedere, nu în lumina Scripturii, atunci când facem o alegere și când ne gândim la consecințe, trebuie să mă gândesc și la consecința pe care o va avea o anumită alegere asupra celui de lângă mine. Nu doar asupra ce alegere și ce consecințe va avea asupra mea. Pentru că dacă îl voi iubi pe cel de lângă mine cum mă iubesc pe mine, nu doar că voi evita să îmi fac mie rău, ci voi evita să-i fac și lui rău. Cu alte cuvinte, nu da aproape lui tău de băut dacă tu știi că ție îți face rău. Nu întinde o capcană celui de lângă tine, pentru că cel de lângă tine este fratele tău, este creat de Dumnezeu și acel om practic ar trebui să înțeleagă cuvintele Scripturii și în felul acesta se bucure cu adevărat de o viață în armonie cu principiile lui Dumnezeu.
Cred că la acest punct al emisiunii se potrivește foarte bine răspunsul pe care îl putem da celui care ne-a sunat la începutul emisiunii. Era o doamnă care ne întreba, sau un domn, nu mai rețin exact, care ne întreba care sunt consecințele faptului că nu le spunem și altora despre adevărurile pe care le avem. Care ar fi? Făcând referire la pilda celor poftiți la cină din Evanghelia lui Luca.
În cartea Genezei m-aș opri la un text frumos în care practic, la un moment dat, copiii lui Iacov sunt puși în situația să meargă în Egipt după mâncare și la un moment dat unul dintre fiii lui Iacov merge în fața tatălui și spune: eu sunt responsabil pentru acel copil al tău, acest frate al meu. La urmă, trebuie să fim conștienți că suntem chemați de Dumnezeu să spunem altora vestea bună a Evangheliei, vestea bună a mântuirii la urma urmei. Și din punctul acesta de vedere, suntem chemați nu doar să spunem din când în când, ci să spunem într-un mod permanent, cu glas tare, să strigăm, să invităm la cină, cu referire la Evanghelia după Luca, la capitolul 14, în același timp să nu fie doar un strigăt, ci acel strigăt să fie trăit, adică oamenii să vadă că, într-adevăr, acolo este ceva frumos, este ceva de dorit și nu doar sunt niște consecințe imediate, ci sunt niște consecințe veșnice.
Și care sunt consecințele dacă nu facem acest lucru? Consecințele, în primul rând, pentru noi și apoi, desigur, și pentru ceilalți.
Atunci când predici altora, în mod automat, în primul rând, îți predici ție. Nepredicând, în mod automat, la urma urmei, pierd din acea putere a cuvântului pe care l-ai transmite altora. Cuvântul pe care îl transmite altora, în al doilea rând, te schimbă pe tine și din punctul acesta de vedere este un mare har ca să fii chemat să predici Evanghelia și din punctul acesta de vedere este un mare har pe care Dumnezeu ne-l dă. În al treilea rând, dacă nu facem lucrul acesta, noi avem de pierdut și alții pot să aibă de pierdut. Aș face însă aici o precizare și anume, dacă voi veți tăcea, este o expresie din Scriptură foarte frumoasă, pietrele vor vorbi, cu alte cuvinte, planul lui Dumnezeu se va împlini. Cu alte cuvinte, tot ceea ce ține de Dumnezeu pentru salvarea oricărui om, el își va duce planul la îndeplinire. Dacă nu se va folosi de mine, Dumnezeu,
pierderea
este a mea. În atotștiința lui, el se va folosi de altcineva pentru ca mesajul vești bune evangheliei să ajungă și la altul. Eu voi fi primul care voi avea de pierdut. Este aceeași imagine în care Iuda, să spunem, este cel care îl vinde pe Iisus Hristos, iar mesajul Scripturii spune, da, îmi pare rău, mai bine și-ar fi luat o piatră, și-ar fi legat-o și ar fi avut de pierdut. Și cineva ar veni și-ar spune, băi bine, dar cineva nu trebuia să-l vândă. Ba da, cineva trebuia să-l vândă, dar este important este că cineva a ales să facă lucrul acesta. Și de aici consecința care a urmat mai departe.
Am extras din Sfânta Scriptură câteva versete care mi-au plăcut foarte mult și care cred că sunt așa potrivite pentru subiectul acesta al consecințelor. O să le citesc și apoi, pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să tragem câteva concluzii având în minte aceste versete. În Osea 8:7 ni se spune, fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. În Iosua, la capitolul 24, în versetul 15, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Tot din un alt verset, de data aceasta din Isaia, ni se spune așa, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Acesta a fost un text din Galateni și cel din Isaia, cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Câteva concluzii, având în minte ceea ce am discutat până acum și aceste învățături concrete ale Sfintei Scripturi.
În mod clar, Scriptura este plină de versete biblice care transmit următorul mesaj. Oameni buni, nu vă amăgiți singuri. Pentru o vreme s-ar putea să credeți că puteți să faceți orice alegeri, că aveți libertatea să faceți alegeri și așa este, dar să fiți conștienți că acele consecințe vor veni nu în urma voastră, asemenea umbrei voastre, dar umbrei. Vei face o alegere, va veni consecința. Mântuitorul Iisus Hristos nu folosește metoda aceasta pedagogică, să zic așa, consecința, ca primă metodă. El ar vrea ca alegerile pe care noi le facem să fie din dragoste pentru El. În același timp ne spune și ce se va întâmpla ca urmare a alegerii pe care noi am făcut-o. Aș mai cita un verset biblic din Ezechiel, capitolul 18. Din punctul ăsta de vedere, l-aș citi pentru că este foarte frumos. Iată că toate suflete sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Este o consecință clară. Versetul, și după aceea ne spune ce să nu facem, că să n-asuprim pe nimeni și așa mai departe. Și versetul 9, dar cel care urmează legile mele și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie, omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul. O consecință nu doar imediată, ci o consecință veșnică. Și din punctul acesta de vedere, trebuie să fim conștienți de faptul că avem un Mântuitor care a dat viața pentru noi, avem un Mântuitor care ne face invitația să alegem binele și pentru ca noi să putem alege binele, ne este așezată înainte o putere incomensurabilă, ne este pusă la dispoziție și din punctul acesta de vedere, repet textul din Deuteronom care spune, îți spun înainte. Și dacă e să fac o recomandare din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face practic o recomandare, ce? Alege viața ca să trăiești. Cu alte cuvinte, suntem chemați să alegem binele, pentru că binele întotdeauna va aduce alt bine și chiar dacă ne va fi greu, binele veșnic este superior oricărei alte alegeri pe care putem să o facem.
Mulțumesc pentru această concluzie. Înțelegem așadar că da, trebuie să ne ghidăm după consecințe, dar mai mult decât atât trebuie să avem în vedere rezultatele veșnice. Iar rezultatele veșnice le putem cunoaște foarte bine dacă studiem Sfânta Scriptură, bine, pentru că aici avem cele două opțiuni foarte, foarte bine prezentate. Mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă așteptăm și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost pastorul Ștefan Tomoioagă, secretar al Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Trăiește Înțelept. Până atunci, numai bine!